Ja sam Lana i host sam podcasta Mame kod Lane. Kao što samo ime podcasta kaže, razgovarati ćemo o majčinstvu i roditeljstvu. Gosti će biti javne osobe, poznate mame i tate, ali i stručnjaci koji su i sami roditelji. Tako da očekujte zabavne, iskrene, ali i poučne razgovore i sve to bez filtera. Drage žene, mame, buduće mame, bake, tete, sestre, dobrodošli u još jednu podcast epizodu Mame kod Lane. Danas je sa mnom jedna fenomenalna ženska koju, evo, prvi put, iako se poznajemo skoro 2 godine, imam prilike vidjeti i čuti uživo. Do sad smo uvijek komunicirale online. Jako sam uzbuđena što je tu. Ona je Ivana Zaher, arhitektica po struci, ali i certificirana Reformers Pilates instruktorica i specijalistica za korektivne vježbe u trudnoći i postpartumu i mama, i to dvostruka. Jel tako? Bok Ivana, dobro mi došla, jako mi je drago što se napokon vidimo uživo. Hvala ti što si našla vrijeme da dođeš u podcast. Znam da si na kratkom obiteljskom putu odmoru u Hrvatskoj. Jesi se odmorila?
Tako je, skoro.
Skoro, a?
Hvala te, bila na puno na pozivu i pozdrav svima vama koji slušate.
I gledate.
I gledate.
Hvala ti, evo baš sam uzbuđena da si tu. Pa ajmo krenuti redom. Ti si se rodila u Metkoviću, studirala si u Zagrebu, a živiš trenutno u Cirihu.
Da, i da mi je netko rekao da ću sada živjeti u Cirihu i raditi kao pilates instruktorica, ne bi vjerovala.
A kako je bilo tvoje djetinjstvo i kako si završila u Cirihu uopće?
Ništa, odrasla sam u Metkoviću, osnovna škola, gimnazija, otišla sam na studij arhitektura u Zagrebu, kojeg sam završila, magistrirala, radila u struci, dok nisam zatrudnila prvi put, jer tu sam i u Zagrebu sabrodila svoju prvu djevojčicu. Mm-hmm. Nakon toga sam se opet vratila u struku i zapravo ideja o Švicarskoj je došla negdje za vrijeme moje druge trudnoće, kad je moj muž htio pokušati raditi za Google. I gdje ćemo, šta ćemo, ja ne bi na neki kontinent drugi. I tako je došla Švicarska, sasvim slučajno. I ja sam rekla, može, ja ću i tako biti na porodiljnom drugi put, pa mogu biti na porodiljnom i u Cirihu. I tako smo mi odlučili probati Cirih i ostali. I evo, u 9. mjesecu će biti 5 godina od preseljenje.
Super. A reci mi, koliko ti je trebalo sad logistike, s obzirom da si mi rekla prije da si doputovala bez supruga, sa oboje klinaca, koliko je trebalo logistike, organizacije opće za taj put i da dođeš meni u podcast?
Pa pošto mi putujemo već zadnjih 5 godina, ja često putujem s njima na ovoj relaciji i oni sad imaju 6 i 4 godine i imaju svoje kofere koje sami vuku, tako da njima je to ko da se vozimo, ne znam, kada smo sjeli na bus i došli od točke A do točke B. U autu su super, nemam s njima nikakvih problema u samom transportu, tako da mi je dosta jednostavno s njima putovati.
Odlično, zvuči savršeno. Daj mi reci, spomenula sam prije da, i sama si rekla, da si arhitektica po struci. Kako si završila u... kao pilates instruktorica i kako si završila, što me još više zanima, kao zašto si se i kako odlučila specijalizirati baš za postpartum i vježbe u postpartumu?
Pa zapravo jedan događaj je nekak vodio drugi, a preseljenjem u Švicarsku nisam mogla naći posao jednostavno kao junior arhitekt, jer sam za svaki oglas koji sam ja tad pogledala je tražio dobro poznavanje njemačkog jezika, što ja naravno nisam imala. Tako da sam i bila sam na porodiljnom, dakle Mihal je imao 4 mjeseca kad smo se mi preselili. Tako
wow.
Da sam, da.
To je sigurno bilo zanimljivo i stresno iskustvo.
Je. I zapravo nisam kužila koliko to bilo stresno u tom dok je to sve trajalo. Sad vidim da je bilo dosta hrabro.
Pa mislim, meni zvuči iskreno da ti kažem nezamislivo. Mislim, ne znam jesi već imala nekakvo poznanstva tamo ili ste sami otišli?
Ne, mi smo baš sami smo otišli. Zapravo dosta brzo smo i pronašli stan. Imali smo dadelju odmah za početak, to mi je bilo jako važno da imam pomoć na samom početku sa 2 male djece. Tako da je prelaz je bio dosta ugodan koliko je mogao biti ugodan sa dvogodišnjakinjom i četveromjesečnom bebom. I kako sam onda bila doma na porodiljnom, sam krenula paralelno učiti njemački. I tako se rodila ideja zapravo da se certificiram za Pilates instruktoricu, jer meni je to bilo pa i onako sam doma, pa i da idem popuniti još ovo vrijeme što imam. I krenula sam učiti, pripremati se i došla sam na edukaciju u Zagreb u jednom periodu i tu sam i položila. Osim toga, imala sam mali strah oko toga što smo bili sami i što je on ima 100% radno vrijeme. I nisam mogla zamisliti da oboje imamo 100% radno vrijeme i da imamo dvoje male djece sami.
Da, i da ih neko zapravo drugi onda se brine za tu djecu.
Da, da. I htjela sam zapravo biti s njima, kad su bolesni, da mogu biti doma, što je zapravo zahtijevalo nekakav posao sa fleksibilnim radnim vremenom kojeg ja onda sama mogu sebi definirati. I sva sreća, mi smo to mogli financijski i podržati. A ideja o postpartum programima je došla zahvaljujući COVID-u.
Aha, okej.
Okay. Jer je studio bio zatvoren.
Ali znaš šta ću ti reći? Taj COVID je bio strašan. Ali je jako puno ljudi promijenilo filmove, došlo na nekakve super ideje, pokrenulo super neke stvari, većinom naravno online, i stvari su se počele događati online koje su prije toga bile nezamislive da se događaju online. Znači sve se može kad gori.
Da.
Super, znači za vrijeme COVID-a.
Za vrijeme COVID-a studio je bio zatvoren, nismo smjeli raditi, meni je bilo dosadno. Mislim, ta ideja je postojala i još prije COVID-a, ali naprosto vremenski nije
bilo lako za organizirati.
Da, nije bilo lako za organizirati, nije bilo potrebe i eto, došao je COVID i pravo vrijeme da ja krenem to snimat. Jer sam tek gore vidjela da oni imaju žene nakon poroda, imaju nešto što se zove Rückbildung kurs, koji im je zapravo unutar uplaćen od strane zdravstvenog osiguranja. I na njima je da li ga žele ili ne žele iskoristiti.
To je dakle, ako sam ja dobro shvatila, znači žene nakon što rode imaju pravo na postpartum vježbe plaćene, čak i na pomoć u kući, ako se ne varam da si mi rekla.
Da.
Kako to funkcionira? Mislim, zvuči jako dobro.
Gle, ja sam oboje djece rodila tu, tako da osobno nisam prošla gore niti porod, niti postpartum, ali ono što sam čula od prijateljica, to je ono što mogu reći. Za početak, od samog poroda, naravno, sve je drugačije. One imaju i dule na porodu, to je, naravno, ako žele, porod biraju kako žele. Najnormalniji porod je porod u kadi, na primjer. To je ono podnormalno.
Što je u Hrvatskoj neizvedivo.
Da.
Bićemo i mi Švica jedan dan, uopće ne
jednog, da. Polako.
Da. Ja se, znaš šta, bar se nadam da će, evo, moje dijete, ajmo reći, za 20 godina, znaš, i za 20 godina to je velika stvar. Evo, ja se nadam da će moje dijete imati bolje mogućnosti rađanja, ako će htjeti rađati, nego što smo imali mi.
Pa ja se isto nadam, zahvaljujući evo tebi i još hrpi drugih žena koje na ovakav suptilan način rade velike promjene.
Evo, vidjet ćemo. Svakako držim fige. Dobro, znači žene mogu rađati u kadi u Švici?
Da, i onda kad dođu doma imaju isto kao mi, imaju patronažne sestre, imaju pravo na 8 posjeta, ako se ne varam, od tih patronažnih sestri. I da, kad dobiju zeleno svjetlo od svog ginekologa, mogu krenuti pronaći taj Rückbildung kurs koji može voditi i yoga instruktorica, i fizio, i pilates instruktorica, samo moraš imati određenu, moraš biti priznata od strane zdravstvenog osiguranja.
Okay.
Mislim, model je, njihov cijeli model je drugačiji nego naš, pa je malo čudno.
A kad se obično tamo žene vraćaju na posao, kako je to iskustvo?
Eto, u Švicarskoj je loše. One imaju, nemaju sad, je li 14 ili 16 tjedana porodiljnog.
To je
3-4 mjeseca. Što je loše.
To je jako loše. I znači šta, sva ta silna djeca idu u jaslice?
Idu u jaslice, ili majke koje mogu uzimaju neplaćeno. ili barem ekipa s kojom smo mi mm-hmm. onako okruženi rade u nekakvim većim korporacijama, pa onda same korporacije daju, na primjer Google daje, oba su, i majki i ocu daje 3 mjeseca ono, porodiljnog. Mm-hmm. Tako da znam baš za naše prijatelje su se tako krpali, imali su najprije porodiljni, pa je onda ona uzela od firme, pa je onda on uzeo i tako su dogurali do nekakvih 90 mjeseci i onda idu u jaslice.
Eto vidiš, nije sve tako crno kod nas ko što ovaj, veliki broj ljudi misli za sad, ipak neke stvari su još uvijek dobre. Jer osobno mi je nezamislivo da ostavim dijete s 3 mjeseca negdje nekome i da ga čuva, a mislim ne samo to da ti neko drugi odgaja dijete, gdje si ti 3 mjeseca nakon poroda, mislim točno, o čemu pričamo.
Točno, pogotovo ako je porod bio teži, ako je bio carski, treba ti barem 3 mjeseca da se oporaviš od samo carskog reza.
Tako
da, to je baš loše.
Da mi reci Ivana, kakve su bile tvoje trudnoće? Jesi voljela biti trudna, jesi imala nekakve poteškoće, želiš ih usporediti, prvu i drugu?
Ovo
bit će zanimljivo.
Ja ne volim biti trudna.
Dobro, to je okej.
Okay. Meni je to
jako baš... puno žena ima koje ne vole biti trudne, ali je to teško priznati.
Da.
Mislim,
da.
Ja ne mogu reći, ja sam voljela biti trudna. Ok, prvi 3 mjeseca mi je bilo malo slabo, nisam povraćala, ali mi je stalno sam imala osjećaj da sam u autu u zavoju. Znaš, ono, pa ne znaš, hoćeš li podrignuti ili ćeš povratiti, pa na kraju ne bude niš, ali stalno ti se je lagano manta. Onda mi je sredina bila super, zadnji mjesec mi je bilo, Isuse Bože, očito više kao puknuću. Ali sam voljela biti trudna, ok, mi je bilo, jer nisam imala nikakvih poteškoća, ozbiljnih poteškoća. Imala sam hrpu poteškoća, ali ozbiljnih poteškoća nisam imala. Ali vrlo često zapravo žene kažu da je to drugo sranje, a ne drugo stanje i da nije blaženo stanje i da imaju poteškoće. I smiješ, mislim da je sasvim u redu reći ono, ne, nisam voljela biti trudna.
Ne, meni je to bilo, mislim, kao što si rekla, prvo 3 mjeseci ono, svi imamo nekakve mučne, nešto. Još ni ne znaš, da, ono, nemaš nikakav osjećaj da si trudna, samo ti je loše.
Da.
Ajde, ono, drugo 3 mjeseče je fino. Ono, vidiš da si trudna, osjećaš nekakve kikove, još nisi toliko velika da te
da
ograničava.
Da ti je teško, tako.
I onda ono zadnje 3 mjeseče si toliko ogromna da ti je sve teško i da si ograničena. Općenito, mislim da je kod mene stvar fizičke ograničenosti. Meni je moje tijelo uvijek bilo neograničeno i hvala Bogu ja sam zdrava, uvijek sam bila zdrava.
I uvijek si bila aktivna, sportašica.
I uvijek
sportašica.
Sam bila aktivna i uvijek sam mogla sve što sam htjela i onda dođe trudnoća. I iako su moje obje trudnoće bile uredne i super su prošle, ja sam bila aktivna u obje moje trudnoće i dalje nije to. Ono, ko kad si bolest, znaš ono, možeš, ali nisi na puno
nisi na,
svoje
da, snage. Da, nisi na 100%, što zapravo ne bi ni trebale biti na 100%.
Da.
Samo što naše glave nisu naviknute na to.
Tako
da,
je.
Jel tako? Mislim tako da su, je. Mislim, ja znam iz svog osobnog iskustva da je, ne samo u trudnoći, nego i prije i poslije, glava me užasno puno tjera i kad tijelo ne može, znam zatomiti to, onda mi se to naravno poslije vrati. Ali da, razumijem te. Ako se ne varam, oboje djece si rodila carskim rezom u Hrvatskoj. Kako to da su se oba puta dogodila porodi carskim rezom?
Prvi put je ona je bila na zadak i imala je dvostruku pupčanu vrpcu oko vrata. Tako da i ja sam bila prvorotka i to je ono bilo poprilično jasno. Prvi put sam rodila na Svetom Duhu. Drugi put, pošto su moje trudnoće bile ublizu, njih dvoje su u razmaku 22 mjeseca, što naravno nekim ženama ono, ne mora biti indikacija za carski rez, meni je bila, zato što moje tkivo nije bilo.
Zaraslo skroz.
Ne bi izdržalo vaginalan porod, tako da sam zapravo morala i drugi put ići na carski rez, da ne bi došlo do rupture maternice i komplikacija.
Kako si se oporavljala? Je li išao oporavak ok ili si primijetila da imaš nekakvih poteškoća?
U principu oba dosta dobro. Prvi put naravno brže nego drugi put, što je logično. Da, ali u principu nisam imala nikakvih komplikacija.
Ok, ali si ipak zahvaljujući svojem iskustvu si se počela informirati o postpartumu, o postpartum vježbanju i danas si završila si kao specijalizirana pilates instruktorica za postpartum. Kako, šta te na to navelo? Šta se događalo da si došla do toga?
Da, prvi put kad sam rodila, ja sam još uvijek bila arhitektica i samo sam se vratila nakon par mjeseci na svoje regularne treninge bez ikakvog razmišljanja. Nisam imala apsolutno nikakvih poteškoća, pa valjda nisam o tome razmišljala. Drugi put, kad sam se preselila u Švicarsku, sam krenula na neku jogu i počelo me boliti malo iznad pupka i onda sam napepala malo u herniju.
No, oprosti što te prekidam, nakon koliko vremena si počela trenirati?
Pa nekakvih, ja mislim da to bilo već 5 mjeseci nakon drugog poroda sam krenula na jogu.
Što bi kao trebalo biti okej.
Okay. Što je okej, okay. Da. I mislim ja sam se dobro osjećala, nisam imala ono nikakvih problema, sve je bilo dobro i falio mi je nekakav pokret. I kako mi je ta hernica iskočila, sam se malo počela više čitati o tome. Primijetila sam, isto u tom periodu sam i imala blagu inkontinenciju, dakle na kašljanje i skakanje. Dakle, nije sve drugi put bilo baš ono, kao da se ništa nije dogodilo. U međuvremenu se dogodila i pilates certifikacija. Ja sad ono fast forwardam par mjeseci, godinu dana, kada sam otkrila certifikacijski program, ovaj što sam zapravo po njemu i certificirala da postanem specijalizant za korektivne vježbe u trudnoći i postpartumu. Prvo sam samu sebe rehabilitirala uz pomoć tog programa i kad sam se vratila, sinula je ideja da napravim nešto slično na hrvatskom jeziku za žene, zapravo na cijelom Balkanu, koje nemaju te informacije tako dostupne, jer njima nisu bile dostupne. Ja sam mjesecima sam tražila nešto dobro. I onda je to došao COVID i krenula sam to snimati i pripremati. I...
Hvala COVID-u.
Hvala COVID.
Znaš šta, ja sam tvoj tečaj osobno prošla i zato mi je jako drago da si tu, jer stvarno želim da što više žena čuje za taj tečaj. Meni osobno je jako, jako pomogao. Ali ono što sam ti htjela prije nego počnemo o tečaju i vodiču koji si osmislila reći, zapravo da mi sve mi doživljamo, znaš kao porod, sve su rodile, tak ću ja. Stisni zube, izbaci to van, što prije u stare traperice, što prije u stari život, u stari ritam. Ne doživljavamo porod kao traumu, jer porod je trauma za naše tijelo. Je, to je jedna trauma koja donese prekrasno novo biće u naš život, koji nama u većini slučajeva maksimalno ispuni život, ali to je trauma. I imam osjećaj da si mi kao žene ne dopuštamo zacijeljenje. Ja prva nisam, meni je samo bilo da što prije. Pa mislim, znaš me, kad sam te, prvo moje pitanje tebi je bilo kad mogu početi trčat. Sjećaš se? I kad sam rekla da ne smijem raditi ni jogu koju sam počela raditi, mi je bilo onako, molim, kako misliš da smijem raditi jogu? A realno, čim bi digla ruke, bolila me utroba. I znala sam da nešto nije u redu, ali kao, idem.
Tako svi rade. Tako,
moram da se što prije vratiti u prvobitno stanje, jer pogotovo zašto ne bi ako sam trčala do 7. mjeseca trudnoće, ako sam dan prije poroda doslovce radila jogu. I to ne jogu za trudnice, ja sam radila ozbiljnu jogu jer sam bila u jako dobroj fizičkoj spremi. I stvarno sam očekivala da ću u roku od 10 dana nakon poroda vrlo brzo početi vježbati.
Što ti to nastaviti?
Ne znam odakle to, jer ako slomiš nogu, ako te leđa na kraju krajeva uklješte, ideš na bolovanje, ležeš doma i odmaraš. A nakon poroda, mi sve želimo tip top što prije biti na nogama i ma ne samo na nogama, nego u treningu.
Mislim, na koncu, nakon svake operacije, nakon nekog
ma ta, pa mislim što god, slomiš ruku,
te šalju na fizikalnu terapiju.
Tako je.
Ali nakon carskog reza
te nakon 3 dana puste doma, pogotovo da, u COVID situaciji.
I ništa, nema nikakvog oporavka. Onako nešto nije logički, tu nešto neštimo.
Da.
Što znaš što, mislim da među ženama općenito ne pričamo o onim ne tako lijepim aspektima cijelog perioda i trudnoće i postpartuma. Među ženama se samo priča kako je sve lijepo i divno i krasno i kao da je nekakva sramota reći da ti nije bilo lijepo i da nisi htjela dojiti ili nisi željela dojiti, da ti to nije nešto. I, mislim da mi jedna prema drugoj nismo uvijek najiskrenije.
Da, nismo definitivno.
Da, kao da je sramota reći da ti...
Meni ti recimo, apropo toga, bilo nevjerojatno. Znači, ja sam u trudnoći dobila sve skupa 15 kila. Znači, stvarno nisam dobila ništa posebno. Ali ja sam niska i čak su mi doktori govorili kao, ajme, kolika si. Ali nisam imala ni 70 kila, kužiš. Ali taj trbuh je stvarno bio velik. I bilo mi je fenomenalno da su mi moje frendice, bliske frendice, koje su mame govorile, Isuse, koliko si ogromna. A tipa, ja sam dobila, znači, 15 kila, one su dobivale po 25, 30. Znaš ono, kao, ili kao, ja nisam bila tak velika u 6. mjesecu. Znaš ono, halo, jesi zaboravila. Ja sam ti onda doslovce, ja bi se naljutila, onda bi ja doslovce tražila njihove fotke u mobitelu, da im pokažem, gle, bila si i ti ogromna, jer je normalno da smo ogromne.
Da.
Neko malo više, neko malo manje. Ali ovisi i o startnoj poziciji. Ne možeš, ako imaš 1,80 i 1,50, znaš ono...
Ali zašto je to uopće tema?
Tako je, da. Ali, je, ali sam skužila da postoji stalno neko natjecanje. Kome je bolje?
Ko je to bolje od hendla,
ko se brže vratio. Osobno smatram da je majčinstvo, pogotovo prvi dani majčinstva, da su jako samotni. Ne znam kako je tvoje iskustvo, još s obzirom da si se iz dvoje male djece i preselila u drugu državu, gdje nije, pretpostavljam da nisi poznavala puno ljudi. I onda kad sam u jednom prilikom sa svojim frendicama, koje su sve mame, otvorila tu temu, su mi rekle da su sve bile jako usamljene i da im je bilo jako teško.
Da, i moji postpartumi su bili usamljeni. Pogotovo prvi postpartum je bio mi užasan. Znači, ono, ono što svi kažu kao volim to dijete, čim se... Ja nisam to osjećala. Ja sam se osjećala kao nekakav ono... kao neka osoba sa druge planete. Ja nisam osjećala tu povezanost prema svojoj bebi. Pa mislim, mogli su mi dati bilo koju bebu. No, još ne sliči na nikoga živoga. Naprosto, ono, znaš da si joj majka i da se trebaš briniti. Znaš što se očekuje od tebe u tom trenutku. Ja sam to sve obavljala. Ali ja nisam osjećala tu povezanost od prvog dana.
I to je super da si rekla, zato što mislim da se jako puno žena osjeća loše i krivom kad se ne osjećaju povezano jako od prvog dana, a realno, znaš, kad te pitaju jesi se momentalno zaljubila, ja osobno jesam, ali mi se to tako dogodilo, nisam to planirala, ali puno žena znam koje nisu, i kad ideš razmišljati, realno, koliko puta si se u svog muža na kraju krajeva zaljubila momentalno.
Da.
A nisam se baš, nisam ga, možda sam se zaljubila momentalno, nisam ga zavoljala momentalno. Nekom se to desi, ali realno u životu puno češće se to ne događa nego što
tako
se događa.
Je, tako je. Znači, možda je moja situacija bila takva jer sam ja rodila oba puta carskim rezom. Ja nisam doživjela cijeli proces. On je izašao doslovno iza one
zavjese.
Kužiš, ti znaš da je to tvoje dijete, ali da se taj, mislim, meni se tako ne događa ni sa kim. Ja se moram s ljudima upoznati, provesti vrijeme, razgovore da bi
povezala.
Se povezala i izbližila na koncu. I isto tako mi je i sa djetetom bilo. To je s vremenom je došlo i sasvim je u redu ako se tako osjećaš,
da,
ako ne osjećaš povezanost na samom početku, prvu sekundu.
Hvala ti što si to iskreno rekla, jer mislim da ćemo puno žena se znam da se jako loše osjećaju zbog toga i mislim da trebaju znati da nisu jedine, da je to vrlo često i
jako
normalno.
Jako često.
I da to jednostavno prođe.
Da.
Da je to jednostavno taj nekakav period, da li baby bluza, pa možda čak i postporođene depresije, ali to prođe, sve to prođe. Daj mi reci, s obzirom da si postpartum instruktorica, pa bi voljela da objasniš što si to točno smislila, kakvi su to vodiči, imaš nekoliko vrsta postpartuma, a sve zapravo, svaka postpartum vježba kod tebe počinje disanjem. Šta je to dijafragmalno disanje? I daj reci nam o tome.
Da.
Sve što možeš.
Da, za početak postpartum oporavak nije vraćanje u konfekcijski broj. ne razgovaramo o kilaži koja je ostala nakon poroda, koži, masti, šta već, to nije ono što ja radim, niti je to postpartum oporavak. Polazimo zapravo sa poznavanjem nekakvih mišićnih kompenzacija koje su se događale za vrijeme trudnoće, jer ne samo porod, nego već je cijela trudnoća je velika trauma, da ne bi shvatile krivo, nije to ništa grozno za tijelo, ali to jest velika promjena za tijelo. I iz tog razloga i žene koje su rodile carskim redom, odnosno nisu rodile vaginalno, i isto tako imaju problema sa mišićima zeličnog dna, inkontinencijom, prolapsima i tako dalje. Dakle, nekakve promjene na mišićima unutar našeg trupa i zdjelice se događaju još za vrijeme trudnoće. I nerijetko te kompenzacije zaostaju i nakon poroda. Osim toga, tu smo imali i svoje nekakve obrasce koje smo s vremenom promijenili. Dakle, mi kao djeca kad se rodimo kao bebe, kad pogledate svoje male bebe, svi dišemo dijafragmalno. Dijafragmalno disanje, disanje u kojem dijafragma, naš glavni respiratorni mišić, u potpunosti obavlja svoju funkciju. I u trupu se sve funkcionira. Zbog životnog stila, stresa, mi izgubimo te obrasce, zapravo dobijemo neke druge obrasce, obrasce plitkog disanja, paradoksalnog disanja, disanja u abdomen i tako dalje. I ono što mi zapravo u postpartum programima, mi vraćamo taj obrazac, mi oslobađamo dijafragmu u principu. Ako je, ne znam, prsni koš, pošto nam se i prsni koš širi za vrijeme trudnoće, ako nam se nije vratio, mi ga poravnavamo nazad, opuštamo leđne mišiće, jačamo trbušne mišiće, opuštamo mišiće zdjeličnog dna i onda ih tek jačamo. Mm-hmm. I to ne radimo sa kegelovim vježbama. Zapravo, shvaćamo da je naše cijelo tijelo, kao i naš um, je jedna cjelina i tako ih tretiramo u programima. Zato, koje su vježbe za diastazu, koje su vježbe za inkontinenciju? Nikad nije odgovor samo 5 vježbi i nemojte nasjedati na takve stvari, jer je tijelo cjelina i polazimo upravo od disanja da bismo se povezali, da bismo cijelom sustavu vratili njegovu funkciju. I onda kad imaš dobru bazu, onda ti lagano na to gradiš sa vježbama snagu.
Da, možda to sad zvuči apstraktno, način na koji ti to pričaš, ali meni je totalno jasno s obzirom da sam to prošla, ali se baš sjećam kad si mi rekla da ne smijem raditi jogu i da ću za početak samo disat, sam bila ljuta. Kako ti misliš da ću ja samo disat? Ja sam, do jučer sam vježbala, sad ću samo disat. I sjećam se da sam nakon poroda bila u šoku koliko je tih trbušnjaka nema, koliko su pokidani, koliko ih ne osjećam uopće. I vrlo brzo sam, zahvaljujući isključivo disanju, ma ja mislim kroz 2-3 tjedna sam ih počela osjećati, koliko je zapravo disanje nakon poroda ozbiljna vježba. Baš je vježba.
Je.
I nakon toga kreću laganije vježbe, koje uopće ne izgledaju kao vježbe, ali su zaista vježbe. I stvarno se u tom postpartum, nakon tog postpartum tečaja, ja sam znala imati ono upale mišića, kao ovo sam radila otprilike, znači, dizala ruku ili nogu kao gore dole, ono niš, kao lagano, jer smo mi stvarno istraumatizirane i tijelo se mora vratiti kompletno u balans.
Tako je. Dijafragmalno disanje je zapravo najteži dio oporavka, ja to svima kažem, to je najteži dio oporavka, zato što zahtjeva tvoj fokus u trenutku dok to radiš.
Tako je, ne možeš raditi, ne možeš, nije to ono vježbanje u teretani, brojiš tako i je, da, baš moraš biti koncentriran.
Baš moraš biti koncentrirana i to je ono što žene najviše frustrira, ali to je ono što ženama zapravo najviše fali.
Treba.
Biti sama sa sobom u svom tijelu, vratiti se ponovo u to tijelo, povezati se sa tijelom koje 9 mjeseci si dijelila s nekim, realno, da se ponovo u njega vratiš, da se ponovno spojiš sa tim najdubljim mišićima koji su skoro vegetirali.
Uh-huh. Recimo, Ivana, koliko se postura tijela u trudnoći i nakon poroda mijenja?
Jako, jako. Tijelo se naginje unazad. Žene zapravo imaju jedan kralježak na donjem dijelu leđa koji muškarci nemaju. Upravo zato da bi se moglo nagnuti unazad za vrijeme trudnoće. Tako da cijeli naš trup i zdjelica i mišići oko zdjelice prolaze određene promjene kako bi nas zapravo držalo uspravnima. Težište se mijenja, težište odlazi na drugo mjesto samo zato da bi mogle stajati.
Viš nisam znala ovo kralješku, da mi imamo jedan koji dečki ne
znamo. Klinasti,
da. Ali si ti i na to mislila u svom tečaju, tako da između ostalog imaš i videa gdje pokazuješ na koji način pravilno diza dijete, spušta dijete ili namirnice, to ako je, ne mislim.
To je ono 80% posla. Pravilna postura u danu je 80% posla. Jer kad ti razmisliš, mi vježbamo sat vremena dnevno, ako i toliko, a 100 puta se sagneš po nešto, pereš zube, sjedneš, vežeš si vezice na tenama i slično. 100 puta, kad to ponoviš 100 puta, pa mislim isto kao i, ne znam, imaš ovu za kosu, špangicu, pa kad 100 puta savijaš, mislim, puknuće, mislim, neće ti leđa puknut, ali leđa bole. Onda mišići abdomena su oslabljeni nakon, ono, razvučeni su mjesecima i naprosto ne, one su slabi. Njihovu funkciju preuzmeju neki drugi mišići, između ostalog mišići leđa, i od tada, od tuda zapravo žene bole leđa, i to je sa krivim obrascima, krivim držanjem za vrijeme, ono, čestog zapravo dojenja i držanja bebe. To sve skupa doprinosi toj boli u donjem dijelu leđa.
A reci mi, da li misliš da steznici nakon poroda pomažu u tom slučaju? I što uopće misliš o steznicima? Kad ih nosit, koliko ih nosit? Neki kažu možeš ih nositi non stop odmah, neki kažu da nosi ih u carskom rezu, neki kažu ne, nemoj ih nositi ako si rodila carskim rezom. Što ti misliš?
Ja mislim da su steznici korisna stvar nakon poroda. Nakon poroda mislim na prvih nekoliko dana nakon poroda. Jer oni služe podrška tom oslabljenom abdominalnom zidu, pogotovo nakon carskog reza. Meni je to bilo odlično, odlična pomoć, jer ti imaš osjećati sve ispast. Ali se ne oslanjati predugo na steznike. Želiš da tvoji mišići krenu što prije se zapravo paliti i obavljati svoju funkciju. Želiš da taj trbušni zid krene što prije raditi kako bi se leđa oslobodila, na primjer.
Mm-hmm.
Tako da, da, odlično je, još bolje ako imaš od nekoga pa posudiš, jer realno ja ne bi to koristila
dugoročno.
Dugoročno, duže od možda 2-3 tjedna nakon poroda, i tada ne stalno. Ako znaš da ćeš ići u nekakvu malo dulju šetnju ili onih prvih par dana nakon carskoga reza, stvarno, stvarno super korisna stvar.
O porodu se dosta govori i dosta se piše, ali se puno manje, čini mi se, govori o negativnim posljedicama poroda. Pa bi ja voljela malo s tobom o tome prodiskutirati. S obzirom na tvoje iskustvo, što bi rekla da koje su najčešće posljedice, negativne posljedice poroda s kojima se žene susreću?
Dijastaza, kao, ajmo demistificirati dijastazu. Dijastaza je apsolutno normalno stanje svake trudnoće. Svaka trudnoća završava sa razmakom rektusa abdominisa, onih six pack što ih mi zovemo. Mišića naprosto zato da ste trbuh, odnosno maternica može širiti i rasti. To je normalna pojava i 100% trudnoća dovedenih do kraja završava sa dijastazom. Nakon poroda kod nekih žena razmak između rektusa se smanjuje sam od sebe. Tako se i meni dogodilo. Nakon prvog poroda, kad mi je žena izmjerila odmah tamo u bolnici, meni je bio razmak između tih rektusa je bio 2 prsta, odnosno manje od 2 prsta. A dijastazu, pod dijastazom klasificiramo sve ono što je više od 2 prsta razmaka između rektusa. Novijim istraživanjima zapravo smo zaključili i saznali da nam ta upna, odnosno elastičnost između rektusa abdominisa je za našu kvalitetu života puno bitnija od samog razmaka. Razmak je nekako više estetski. I to nam je isto jako važno.
Najvažnije, čak bih rekla.
Tako je, ali jako nam je to isto važno. Nećemo zanemariti, mislim, svi želimo izgledati na određeni način, to je okej. Međutim, ono što se zanemaruje je zapravo izmjeriti kakva je opna, kakvi su ti mišići ispod, duboki mišići. I oni često, i zato imam puno žena koje su prošle nekakve oporavke ili vježbanja nakon poroda, dolaze ponovno kod mene na postpartum programe sa istim onim problema koje su imale praktički nakon što su tek rodile, sa bolovima u donjem dijelu leđa, sa inkontinencijom, odnosno nekontroliranim mokranjem i slično. Dakle, važno je nakon poroda voditi računa i o aktivaciji dubokih mišića trupa i njih ojačati, i onda naravno i o rektusima, također o zdravlju mišića zdjeličnog dna. Vrlo često žene nakon poroda imaju inkontinenciju, dakle mokrenje sa kihanjem, kašljanjem,
smijanjem,
skakanjem. I to ne pričamo ono kašljanje nakon što, ne znam, što si bolesna 5 dana zaredom i kašlješ, nego ovo, ono, svaki dašnje zakašlješ se, kihneš i pobjegne ti, o tome pričamo. I sve više žena sa prolapsima.
Što je to prolaps i kako ga žena može, kako može primijetiti, jer postoji više vrsta prolapsa?
Da, zapravo prolaps je izmještanje nekog organa ili nekog dijela iz svojeg mjesta. Konkretno mi sad pričamo o prolapsu organa zdjelice. Dakle, ginekolozi dijagnosticiraju prolapse. Dakle, oko toga ne moraš, ako imate nekakvih simptoma, na ginekološkom pregledu će ginekolog ustvrditi da li imaš prolaps ili nemaš. On se zapravo na unutarnjem pregledu osjeća kao kuglica, kao izbučina u vaginalnom zidu. On zapravo, simptomi prolapsa su nekakav osjećaj težine u području zdjelice. Vježba je ono apsolutni must i u slučaju ako dođe do operacije. Ja nikad ono neću reći da ne ići na operaciju ili slično. U nekim slučajevima, čak i kod velike dijastaze, je operacija se mora naprosto dogoditi. Ista stvar je i sa prolapsom. Ali i prolaps i dijastaza su zapravo problemi krive regulacije tlaka. I imamo studiju koja pokazuje da čak gotovo 60% žena koje prođu operaciju prolapsa imaju ponovno prolaps. Jer događa se krivo je slanje tlaka, tlak se, pritisak se šalje od dolje. I zato je dobro proći rehabilitaciju, odnosno oporavak, naučiti pravilnu aktivaciju, pravilnu regulaciju intraabdominalnog tlaka, čak i ako dođe do operacije, da se opet ne bi dogodila operacija, da ne bi opet moralo se razmišljati o operaciji.
Mm-hmm. A recimo, što je s Kegelovim vježbama? Prije si ih i sama spomenula. Da li su one za svakoga? Kako ih pravilno izvoditi?
Kegelove vježbe su ono vježbe aktivacije, zapravo aktivacije i osnaživanja mišića zdjeličnog dna, koje zapravo izolirano, u kojima izolirano jačamo samo mišiće zdjeličnog dna. I one su dobre. Ali, kao i u svemu drugom, tako i Kegelove vježbe, ako ih izvodiš previše, apsolutno isto, kao i sa svim drugim u životu. Dakle, neke žene prijavljuju da nakon izvođenja Kegelovih vježbi imaju pogoršanje simptoma. Zašto? Zato što mišić koji je prenapet, preaktivan, koji nema sposobnost opuštanja, koji se ne zna opustiti, mi ga Kegelovim vježbama kao još ga više, još ga više. To je slabi mišić. I zapravo iz tog razloga dolazi do pogoršanja simptoma. Kod žena koje imaju slabe, neaktivne, slaboaktivne mišiće zdjeličnog dna, kod njih Kegelove vježbe rade jako dobro i rade jako brzo. Dakle, kod nekih žena koje imaju preaktivne mišiće zelišnog dna i povećani tonus, ne idemo odmah sa kegelovim vježbama, nego učimo mišiće kako da se opuste. Jer prenapeti mišić je i dalje slabi mišić. Mišić povećanog tonusa je i dalje slabi mišić koji se prvo treba naučiti opustiti da bi se mogao aktivirati. Ono najočitiji simptom preaktivnosti mišića zdjelučnog dna je sekundarno mokrenje. To je kad se pomokriš i gotova si, obrišeš se, dižeš se i na jednom bez tvoje kontrole krene još taj drugi mlaz ili par kapljica. To je ono najočitiji simptom preaktivnosti. Bolni spolni odnosi, ako se naravno ne radi o suhoći, na primjer, je isto jedan dobar pokazatelj preaktivnosti mišića zdjelečnog dna. A ja nekad i na ženama, na način na koji one pričaju, mogu vidjeti o kakvom se tipu mišića zdjelečnog dna radi. Jer naša psiha ženska i mišići zdjelečnog dna su nevjerovatno povezani i žene nerijetko sve svoje traume zapravo čuvaju u mišićima zdjelečnog dna.
Wow.
Da.
Sad mi je pala na pamet nešto što sam čula na tečaju kad sam bila na pripremama za porod. Su pričale o tome koliko je naša vilica povezana sa našim vaginalnim mišićima i kako je važno za vrijeme poroda da ne stišćemo zube i vilicu jer će se automatski stisnuti i organi. Znači,
i hoće.
To, i to je ovo sad.
Sad možeš i probati, ako stisneš si grlo, primijetit ćeš na zdjelečnom dnu da i ono se malo podiglo. To su te naše kao tri dijafragme, kako mi kažemo, u našem tijelu i zapravo u zadnje vrijeme ja osobno sve više naginjem ka tome da je zdjelično dno možda trebamo promatrati naprosto kao još jednu dijafragmu. Ali evo, to je nešto čime se ja sada bavim.
Ajde, zanima me šta će se novo izroditi iz toga. Reci mi, pričali smo se, već smo nekoliko puta spomenuli carski rez. Njega se isto može tretirati kao i rez međice.
Njega se treba, apsolutno sve ožiljke na našem tijelu mi trebamo masirati, jer nakon operacije naše apsolutno normalna stvar koja se događa je da se krenu stvarati priraslice. To je isto tako nešto normalno. Problem nastaje kada te priraslice krenu sljubljivati određene, zapravo te lere tkiva, jer imamo nekoliko lera koje režemo za vrijeme carskog reza i kad se one krenu širiti na druge organe i mišiće, onda žene osjećaju zatezanje u tom dijelu, nemogućnost povezivanja sa donjim dijelom, nemogućnost aktivacije mišića i upravo masažom koju mi možemo raditi same sebi ili odlaziti kod osoba koje znaju manipulirati ožiljkastim tkivom, se ti lejeri zapravo odmiču jedan od drugog, događa se klizanje, ono, zapravo želimo da stvari budu ovakve kako su, onakve kakve su bile i prije same operacije, da lejeri klize neometano, da živčani završeci također, da su oslobođeni, da nisu slijepljeni. Mm-hmm. Da bi imale osjet.
Sad jedno pitanje koje znam da te jako puno pitaju, ja sam te to isto pitala, ali ajmo da rezimiramo, ili možda da ga ne postavim kao pitanje, nego da rezimiramo. Ako je sve ok s tobom, ako se ti osjećaš ok, nemaš nikakvih bolova, nemaš nikakvih, što si ti prije spomenjala da si imala kuglicu koju si osjećala i tako dalje. Kad je zapravo, ajmo reći, neko realno vrijeme kad žena može početi ozbiljno vježbat?
Nakon postpartum oporavka.
Ok. Da.
Dakle,
zapravo individualno za svakog.
Da, postpartum oporavak, isto tako žene kreću individualno. Neke žene koje su rodile vaginalno bez ikakvih komplikacija, žene mi pišu, osjećaju se dobro već 2-3 tjedna nakon i ona bi već krenula nešto raditi. I u principu ako je krvarenje prestalo i ako se žena osjeća dobro, može krenuti sa postpartum oporavkom. To nije vježbanje, dakle tu nema velikog napora, to je leženje, disanje, masiranje, već može krenuti negdje dva, tri, kako se osjeća, ali krvarenje mora prestati. Isto tako je važno reći da se ne trebamo bojati pokreta, jer žene ono, imaju razno razna stanja, pogotovo kod prolapsa je to najizraženije. One se boje da im ne bi ispalo, a imaju uputstva da ne smiju dizati, ne znam, više od 5 kila i slično. Što da, ako ne znaš kontrolirati intraabdominalni tlak, ćeš se samo dovesti se do pogoršanja simptoma. Jedino što te zapravo može izliječiti od toga svega je pokret. Ali sad ne trebaš ti ono 3 mjeseca nakon poroda se ubijati u teretani sa težinama i kreneš nježno i polako sa pravim programom i zapravo nema tu straha. Pokret je tvoj prijatelj. Mm-hmm. Samo polako.
Da, puno pričamo o vježbanju, ali zapravo smo možda zaboravile spomenuti kako naći vrijeme za vježbanje u tim prvim danima i za postpartum vježbanje.
Da.
Nije to lako.
Ne, nije to lako i zato prvih ono 2 tjedna žena treba ležati i biti u krevetu sa bebom, imati što više pomoći koliko je to naravno moguće. S vremenom, da, program jest napravljen s tim na umu da nemamo te velike čankove vremena u danu i zato je on razlomljen u manje kratke videe, da doslovno u ono između spavanja ili dok je beba mirna ti možeš sebi upaliti, napraviti jednu masažu pa za ne znam 3 sata opet ako ti dođe napraviš nešto drugo. I onda se intenzitet polako povećava i beba također dobiva nekakav svoj ritam. Da.
Da, ja se sjećam, ja sam ganjala jutarnje. Nakon jutarnjeg dojenja bi Pina zaspala na 15-20 minuta, onda bi ja brzinski ono prostirku i ajmo i onda bi se, nekad bi se naravno probudila i onda bi ja stavila na pod pored sebe neka gleda šta mama radi. I zapravo sam je na taj način naučila da dan danas ona zna da mama ujutro radi, ako ne trči, da radi pilates, ona ti vrlo često radi sa mnom i s tobom pilates, onda maše u kompjuter i viče teta, teta i da tata radi jogu i njoj je to normalno, ona pol sata onda čita ili vrlo često i s nama na prostirci, ali sam ja stvarno od prvog dana, jer je meni vježbanje izuzetno važno i jedan od prioriteta mi je, bitnije mi je to nego pit kavu u kafiću, sam tako naučila svoje dijete, tako da se može, je teško i znala bi biti frustrirajuće, ali s vremenom se stvarno
oni se
može naučiti.
Oni iz početka upadaju, prekidaju, da. Pa su ti na prostici, pa su ti u tom trenu ti jednostavno trebaš smanjiti očekivanja, biti svjesna da će to biti tako sad neko vrijeme, ali djeca pokupe to jako brzo.
Osmislila si još jedan program na svojoj platformi koji se zove Loop i moto mu je vježbe sa ženom u sebi.
Da.
Što to točno znači?
Ja uvijek, eto, i postpartumi su nastali iz nekakve moje potrebe, tako je i Loop nastao iz moje ono potrebe za za tim da imamo nekoliko tjelovježbi na jednom mjestu i da ih mogu izvesti u najkraćem mogućem vremenu, jer gle, ja vodim posao i imam 2 male djece i nemamo bake ni dede, nemamo nikakvu pomoć i ne mogu se voziti do teretane pa tražiti parking pa još tam, znači nemam 2 sata u danu za to. Osim toga imam i sindrom policističnih jajnika i hormonalni disbalans i još kao tineđer kad sam počela shvaćati da mi u jednom mjesecu ne mogu odraditi isti trening jednako učinkovito i osjećati se odlično nakon tog treninga. Tada nisam znala zašto, tek kasnije, unazad zadnje 2-3 godine, kad sam počela uopće čitati o tome. I zapravo tako je nastao Loop, kao platforma koja bi na hrvatskom jeziku, koja bi na jednom mjestu imala treninge prilagođene za svaku fazu menstrualnog ciklusa. Tako imamo i pilates i jogu i treninge visokog intenziteta i treninge sa težinama, koji su svi u maksimalnom trajanju od 30 minuta napravljene za ono najzaposleniji raspored, ali i imajući u vidu i žensku fizionomiju.
Svi znamo da imamo ciklus mislim, i muškarci imaju ciklus, samo što se o njihovim ciklusima ne govori. I znamo da hormoni jako utječu na naše tijelo, ali i na um. Koliko mi kao žene to zaista dopuštamo? Koliko dopuštamo ciklusu da smo u skladu s njim? Radiš puno žena, kakav im je mindset? Koliko si to dopuštamo? Jer ja znam da ja ne.
Da, puno je tu faktora. Mislim, mi znamo samo za onaj dio PMS i to smo se kao verbalizirale i to nam je kao nekako grozno. Mislim, meni je bilo grozno. Kad sam bila tineđerka, ja sam htjela biti muškarac, baš zato da bi eliminirala taj cijeli dio, ono, zašto ja sam. S druge strane, onda ova naša ženska borba da budemo jednake kao muškarci, životni stil, zanemarujemo ovaj ženski dio, imamo i mušku i žensku energiju i ja mislim najviše zbog te nekako ja moram, mi zanemarujemo cijeli ovaj aspekt i ciklus koji je u stvari nama jedna velika prednost u odnosu na muškarce, ja to bar danas tako gledam na menstrualni ciklus kao prednost, jer u jednom mjesecu mogu biti i snažna i osvajati svijet i povući se i biti ranjiva i njegovati sebe i ne znam, ja volim tu šarolikost.
Ti si se pomirila sa ženom u sebi.
Da, i sad zapravo uživam sa ženom u sebi.
Ivana, hvala ti jako puno što si došla. Bilo mi je jako zanimljivo slušati. Nadam se da će biti našim slušateljicama, sigurna sam da hoće. Za kraj imam još dva pitanja. Zapravo, ću te moliti da dovršiš rečenice dvije. Prva rečenica je: najsretnija sam kad?
Šećem u prirodi sama.
Majčinstvo je za mene?
Uspjeh. To je prva riječ koja mi je došla, ne znam zašto. Da, možda zato što je na početku bilo teško, ali sad je tako jednostavno. Da, možda je zbog cijelog procesa postao uspjeh.
Hvala ti, Ivana, puno još jednom što si odvojila vrijeme i bilo mi izuzetno zanimljivo i zabavno slušati i sigurna sam da će biti i našim slušateljicama i gledateljicama.
Hvala tebi, Lana, od srca još jednom na pozivu i pozdrav svima vama koje nas slušate.
Evo ga, to bi bilo to. Još jedna podcast epizoda Mame kod Lane je gotova. Hvala vam što ste nas slušali. Ako niste, obavezno nas zapratite na audio platformama i na YouTube-u gdje nas možete i gledati. Pratite nas svakako na društvenim mrežama Mame kod Lane. Šerajte, komentirajte, lajkajte. Čujemo se i vidimo se u novoj epizodi za 14 dana. Hvala što ste slušali podcast Mame kod Lane. Svakako zapratite podcasti na YouTube-u, audio podcast platformama i društvenim mrežama. Slobodno komentirajte, lajkajte, šerajte i stisnite pozitivnu ocjenu. Čujemo se u novoj epizodi za 14 dana.